acela care trăiește, care a fost mort și care este viu în vecii vecilor și care are cheile morții și ale locuinței morților, era alături de el. Fața lui Berkin radia de pacea și lumina cerului. Se îmbrăcase cu o haină frumoasă, purtând o pelerină de catifea, un pieptar de satin și damasc și pantaloni auriți. Dubine, volumul 2, capitolul 16. Era pe punctul de a-și mărturisi credința înaintea împăratului împăraților și a universului care stătea ca martor și niciun semn de tristețe nu trebuia să-i umbrească bucuria. În timp ce procesiunea înainta încet pe străzile aglomerate, oamenii observau cu uimire pacea neumbrită, triumful plin de bucurie din privirea și ținuta sa. El este, spuneau ei, ca cineva care stă într-un templu și meditează la lucrurile sfinte. Willy, volumul 13, capitolul 9.
La rug, Berkin a încercat să adreseze mulțimii câteva cuvinte, dar călugării, temându-se de efectul lor, au început să strige. Ostașii au început să zângăne armele și larma lor a acoperit glasul martirului. Astfel, în anul 1529, cea mai înaltă autoritate literară și eclesiastică a Parisului cult le-a dat gloatelor din anul 1793 exemplul odios de a năbuși pe eșafod cuvintele sacre ale unui muribund. Berkin a fost ștrangulat și corpul i-a fost mistuit de flăcări. Vestea morții sale le-a provocat întristare adepților reformei din întreaga Franță. Dar exemplul lui n-a fost uitat. Și noi suntem gata, spuneau martorii adevărului, să întâmpinăm moartea cu bucurie, ațintindu-ne privirea către viața ce va veni. Dubine, volumul 2, capitolul 16.
În timpul persecuției din Mox, predicatorii credinței reformate, fiind privați de dreptul de a predica, au plecat spre alte câmpuri. După un timp, Lefebvre a plecat în Germania. Farel s-a reîntors în orașul natal din estul Franței pentru a răspândi lumina în patria copilăriei lui. Veștile sosiseră deja despre ce se întâmplase la Mox și adevărul pe care el îl propovăduia cu zel neînfricat a găsit ascultători. Curând, autoritățile s-au ridicat să-l aducă la tăcere și a fost alungat din oraș. Pentru că nu mai putea să lucreze în mod public, Farel parcurgea câmpiile și satele, predicând în locuințe particulare, pe pajiști retrase și găsind adăpost în păduri și peșteri stâncoase care fuseseră ascunzătorile lui în copilărie. Dumnezeu îl pregătea pentru încercări mai mari. Necazurile, persecuțiile și uneltirile lui Satana despre care am fost avertizat nu mi-au lipsit, spunea el. Sunt mult mai aspre decât aș fi putut să le suport singur, dar Dumnezeu este Tatăl meu. El mi-a dat și îmi va da întotdeauna puterea pe care o cer.
Ca și în zilele apostolice, persecuția mai degrabă a lucrat la înaintarea cauzei Evangheliei, Filipeni 1:12. Alungați din Paris și din Mox, cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul, Faptele 8:4. Astfel, lumina și-a croit drum în multe dintre provinciile îndepărtate ale Franței. Dumnezeu continua să-și pregătească lucrători pentru extinderea cauzei sale. Într-una din școlile din Paris se afla un tânăr liniștit, profund, care devenise deja o minte puternică și pătrunzătoare și care se distingea atât printr-un caracter ireproșabil, cât și prin entuziasm intelectual și devotament religios. Geniul și conștiinciozitatea lui au făcut din el în scurt timp mândria colegiului și se anticipa cu încredere că John Calvin va deveni unul dintre cei mai capabili și mai onorați apărători ai bisericii. Dar o rază a luminii divine a pătruns chiar înăuntru zidurilor scolasticismului și superstiției de care era înconjurat Calvin. El s-a înfiorat când a aflat despre noile doctrine, neîndoindu-se câtuși de puțin că ereticii meritau focul căruia îi erau încredințați. Dar fără voia lui, a fost adus față în față cu erezia și constrâns să verifice puterea teologiei Romei în combaterea învățăturilor protestante.
La Paris se afla un văr al lui Calvin, care se alăturase reformatorilor. Cei doi veri se întâlneau adesea și discutau problemele care tulburau creștinătatea. În lume sunt doar două religii, spunea Olivetan, protestantul. O categorie de religii pe care au inventat-o oamenii și în care omul se mântuiește prin ceremonii și prin fapte bune. Cealaltă este religia care este prezentată în Biblie și care îl învață pe om să caute mântuirea numai prin harul fără plată al lui Dumnezeu.
Mie nu-mi trebuie niciuna dintre noile voastre doctrine, a exclamat Calvin. Îți închipui tu că am trăit toată viața în rătăcire?
Dar în mintea lui s-au trezit gânduri pe care nu putea să le alunge. Singur, în camera lui, cugeta la cuvintele vărului său. Convingerea că era păcătos îl urmărea și s-a văzut fără mijlocitor în prezența unui judecător sfânt și drept. Mijlocirea sfinților, faptele bune, ceremoniile bisericii, toate acestea erau fără efect pentru ispășirea păcatului. Nu vedea înainte nimic altceva decât întunericul disperării veșnice.
În zadar s-au străduit doctorii bisericii să-i aline durerea. A recurs zadarnic la mărturisire și penitențe. Acestea nu puteau să împace sufletul cu Dumnezeu. Pe când era încă absorbit de aceste lupte zadarnice, Calvin, vizitând într-o zi din întâmplare una dintre piețile publice, a fost martor la arderea unui eretic. S-a umplut de uimire văzând expresia de pace de pe fața martirului. În mijlocul chinurilor acelei morți teribile și sub condamnarea cea mai grozavă a bisericii, el manifesta o credință și un curaj pe care tânărul student le-a pus în contrast dureros cu propria lui disperare și întunecime, deși trăia în cea mai strictă ascultare de biserică. El știa că ereticii își întemeiau credința pe Biblie. S-a hotărât să o studieze și să descopere, dacă va fi posibil, secretul bucuriei lor.
În Biblie l-a găsit pe Hristos. O, Tată, a strigat el, jertfa lui a potolit mânia ta, sângele lui a spălat necurățiile mele, crucea lui a purtat blestemul meu, moartea lui a făcut ispășire pentru mine. Noi am născocit multe absurdități. Dar tu ai pus cuvântul tău înaintea mea ca o făclie și mi-ai atins inima, pentru ca eu să consider o urâciune toate celelalte merite, în afară de acelea ale lui Isus.
Calvin fusese pregătit academic pentru preoție. Pe când avea numai 12 ani, fusese selectat pentru capelania unei biserici mici și capul îi fusese tuns de către episcop, în conformitate cu canonul bisericii. N-a fost hirotonit, nici n-a îndeplinit sarcinile unui preot, dar a devenit membru al clerului, purtând titlul respectiv funcției sale și primind o indemnizație pentru aceasta.
Acum, dându-și seama că nu va putea niciodată să devină preot, s-a dedicat pentru un timp studiului dreptului, dar în cele din urmă a renunțat la acest plan și s-a hotărât să-și dedice viața Evangheliei. A ezitat însă să devină predicator. Era din fire timid și era împovărat de simțul marii răspunderi a acestei poziții și dorea să se dedice în continuare studiului. Insistențele serioase ale prietenilor săi l-au făcut totuși în cele din urmă să consimtă. Este un lucru minunat, spunea el, ca cineva cu o origine atât de umilă să fie înălțat la o demnitate atât de mare.
Calvin și-a început liniștit lucrarea și cuvintele lui erau ca roa care înviorează pământul. Părăsise Parisul și acum se afla într-un orășel de provincie, sub protecția prințesei Margareta, care din dragoste pentru Evanghelie își întinsese protecția asupra ucenicilor acesteia. Calvin era încă tânăr și avea un comportament amabil și modest. Lucrarea lui a început cu oamenii, în casele lor. Înconjurat de membrii familiei, el citea Biblia și descoperea adevărurile mântuirii. Aceia care ascultau solia duceau vestea bună și altora și curând, Calvin și-a extins activitatea în cătunele și orașele din jur. El găsea intrare atât în castele cât și în colibe și înainta punând temelia unor biserici care urmau să depună o mărturie neînfricată în favoarea adevărului. După câteva luni se afla iarăși la Paris. În cercul savanților domnea o agitație neobișnuită. Studiul limbilor antice îi condusese pe oameni la Biblie și mulți ale căror inimi nu fuseseră atinse de adevărurile ei, le discutau cu înflăcărare și chiar se luptau cu apărătorii romano-catolicismului. Calvin, deși era un luptător abil în cadrul disputelor teologice, avea de îndeplinit o misiune mai înaltă decât aceea a profesorilor zgomotoși. Mințile oamenilor fusese retrezite și acum era momentul să li se descopere adevărul. În timp ce sălile universităților erau pline de zarva disputei teologice, Calvin mergea din casă în casă, deschidea Biblia înaintea oamenilor și le vorbea despre Hristos și despre El răstignit.
În providența lui Dumnezeu, Parisul trebuia să primească o nouă invitație de a accepta Evanghelia. Chemarea lui Lefevre și a lui Farel fusese respinsă, dar mesajul trebuia auzit din nou de către toate clasele din acea metropolă. Regele, influențat de considerente politice, nu trecuse pe deplin de partea Romei împotriva reformei. Margareta, sora lui, mai nutrea încă speranța că protestantismul va triumfa în Franța. Ea a hotărât ca în Paris să se predice credința reformată. În absența regelui, ea i-a poruncit unui pastor protestant să predice în bisericile orașului. Deoarece demnitarii papali au interzis acest lucru, prințesa a pus la dispoziție palatul. Un apartament a fost amenajat drept capelă și s-a anunțat că în fiecare zi, la o anumită oră, se va ține o predică, fiind invitați să participe oameni din toate clasele sociale. Mulțimile se adunau la serviciul divin. Nu numai capela, dar și anticamerele și coridoarele erau aglomerate. În fiecare zi se adunau cu miile nobili, bărbați de stat, juriști, negustori și meseriași. Regele, în loc să interzică adunările, a poruncit ca două biserici din Paris să fie deschise. Niciodată înainte nu fusese orașul atât de atins de cuvântul lui Dumnezeu. Duhul vieții venit din ceruri părea să însuflețească oamenii. Cumpătarea, curăția, ordinea și hărnicia au luat locul beției, imoralității, certurilor și trândăviei.
Dar ierarhii papali nu erau inactivi. Deoarece regele încă refuza să intervină pentru a opri predicarea, clerul s-a îndreptat către poporul de rând. N-a fost cruțat niciun mijloc pentru a trezi temerile, prejudecățile și fanatismul mulțimii ignorante și superstițioase. Supunându-se orbește învățătorilor falși, Parisul, ca și Ierusalimul din vechime, n-a cunoscut nici vremea cercetării lui, nici lucrurile care puteau să-i dea pacea. Timp de 2 ani, cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat în capitală. Dar în timp ce mulți primiseră Evanghelia, majoritatea oamenilor au respins-o. Francesc făcuse o demonstrație de toleranță numai pentru a sluji scopurilor lui, iar adepții papalității au reușit să recâștige supremația. Din nou bisericile au fost închise, iar rugurile aprinse.
Calvin era încă la Paris, unde se pregătea prin studiu, meditație și rugăciune pentru lucrările lui viitoare și continua să răspândească lumina. Însă, în cele din urmă, suspiciunea a fost îndreptată asupra lui. Autoritățile s-au hotărât să-l predea flăcărilor. Considerându-se sigur în locul lui retras, el nu avea nicio idee cu privire la iminența pericolului atunci când prietenii au năvălit în camera lui cu vestea că poliția era pe punctul de a-l aresta. Chiar în clipa aceea s-a auzit o ciocănitură puternică la poartă. Nu era niciun moment de pierdut. Unii dintre prietenii săi i-au ținut pe polițiști la ușă, în timp ce alții l-au ajutat pe reformator să coboare pe fereastră și el a pornit în grabă către periferia orașului. Găsind adăpost în căsuța unui muncitor care era adept al reformei, s-a deghizat în hainele gazdei și, ducând pe umeri o sapă, și-a început călătoria. Mergând spre sud, și-a găsit din nou refugiu pe domeniile Margaretei. Aici a rămas câteva luni în afara oricărui pericol, sub protecția unor prieteni puternici și s-a angajat, ca și înainte, în studiu. Dar avea pe inimă evangelizarea Franței și n-a putut să stea mult timp inactiv. Îndată ce furtuna s-a domolit puțin, a căutat un nou câmp de lucru în Poitier, unde exista o universitate și unde noile concepții fuseseră deja primite favorabil. Oameni din toate clasele sociale ascultau cu bucurie Evanghelia. Ea nu era predicată în public, ci în locuința prefectului, în camerele lui de oaspeți și, uneori, într-o grădină publică, unde Calvin oferea cuvintele vieții veșnice acelora care doreau să asculte. După un timp, când numărul ascultătorilor a crescut, s-a considerat că este mai sigur să se adune în afara orașului. Ca loc de întrunire a fost aleasă o peșteră dintr-un defileu îngust și adânc, unde copacii și stâncile suspendate făceau ca locul să fie și mai retras. Grupe mici de oameni care părăseau orașul pe drumuri diferite se întâlneau aici. În acest loc retras, Biblia era citită și explicată cu glas tare. Aici a fost celebrată pentru prima dată Cina Domnului de către protestanții din Franța. Din această biserică mică au fost trimiși în lucrare câțiva evangheliști credincioși.
Odată în plus, Calvin s-a întors la Paris. Fiindcă nu putea să renunțe la speranța că Franța, ca națiune, va primi reforma. Dar a găsit aproape toate ușile închise pentru lucrarea sa. A predica Evanghelia aici însemna a merge direct la rug și, în cele din urmă, s-a hotărât să plece în Germania. De-abia părăsise Franța când furtuna a izbucnit asupra protestanților și dacă ar fi rămas acolo, cu siguranță ar fi fost cuprins și el în dezastrul general. Reformatorii francezi, dornici să-și vadă țara mergând în pas cu Germania și Elveția, s-au hotărât să dea o lovitură îndrăzneață superstițiilor Romei, prin care să trezească întreaga națiune. Ca urmare, au pus în toată Franța, într-o singură noapte, afișe prin care atacau liturghia. În loc să ajute la înaintarea reformei, această acțiune entuziastă, dar nechipzuită, a adus nenorocire nu numai peste propagatorii ei, ci și peste prietenii credinței reformate din întreaga Franță. Le-a oferit romano-catolicilor ceea ce doriseră de mult timp, un pretext pentru a cere distrugerea totală a ereticilor ca agitatori primejdioși pentru stabilitatea tronului și pentru pacea națiunii. O mână secretă, niciodată nu s-a știut dacă a fost a unui prieten imprudent sau a unui dușman perfid, a pus un afiș pe ușa camerei private a regelui. Monarhul s-a îngrozit. În acest afiș erau atacate în mod necruțător superstițiile care primiseră venerare de-a lungul secolelor. Dar îndrăzneala fără precedent de a aduce aceste declarații clare și uluitoare chiar la cunoștința regelui i-a trezit acestuia furia. În uimirea sa, a rămas pentru un scurt timp tremurând și fără grai. Apoi, Furia și-a găsit expresie în teribilele cuvinte: să fie arestați fără deosebire toți cei care sunt bănuiți de erezie luterană, îi voi extermina. Zarurile au fost aruncate. Regele s-a hotărât să treacă pe deplin de partea Romei. Imediat au fost luate măsuri pentru arestarea tuturor luteranilor din Paris. Un biet meseriaș, adept al credinței reformate, care fusese obișnuit să convoace pe credincioși la adunările lor secrete, a fost arestat. Și sub condamnarea cu arderea pe rug, i s-a poruncit să conducă pe emisarul papal la casa fiecărui protestant din oraș. El s-a dat înapoi cu groază de la această propunere josnică, dar, în cele din urmă, teama de flăcări a învins și el a consimțit să devină trădătorul fraților lui.